អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្គាល់ភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សានៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ1ដល់ខ21បាទដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់ៗនានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ1ដល់ខ21នៅក្នុងជំពូក6បាវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់ព្រះយេស៊ូវយាងនៅលើទឹកព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថាទ្រង់ជានំប៉័ងជីវិតការចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់គឺជាការអស្ចារ្យដែលមានកត់ត្រានៅក្នុងដំណឹងល្អទាំង4តែម្ដងនៅក្នុងដំណឹងល្អតាមរយៈលោកយ៉ូហានព្រះយេស៊ូវបង្ហាត់បង្រៀនអំពីនំប៉័ងជីវិតនៅក្នុងពេលភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យដោយចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់លោកយ៉ូហានក៏ត្រានៅហេតុការអស្ចារ្យខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះទីពីព្រោះការអស្ចារ្យគឺជាសញ្ញាសម្រាប់បម្រើវត្ថុបំណងអ្វីមួយយ៉ាងជាក់ច្បាស់សម្រាប់លោកយ៉ូហានតើការអស្ចារ្យគឺជាសញ្ញាសម្ដែងអំពីអ្វីលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អរបស់លោកថាព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើទីសម្គាល់ជាច្រើនទៀតនៅមុខពួកសាស្ត្រង់ដែលមិនបានចែងទុកក្នុងសៀវភៅនីតិបានចែងទុកតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជីវិតដោយសារព្រះនាមទ្រង់ដោយមានសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ30និងខ31ខ្លឹមសារនៅក្នុងខគម្ពីរនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះជាខគន្លឹះសម្រាប់គម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកយ៉ូហានទាំងមូលសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំម្ដងទៀតថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់រួចហើយព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនដល់បណ្ដាមនុស្សភ្លាមថាទ្រង់គឺជានំប៉័ងជីវិតដែលមកពីស្ថានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ30និងខ31ខ្លឹមសារនៅក្នុងខគម្ពីរនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះជាខគន្លឹះសម្រាប់គម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកយ៉ូហានទាំងមូលសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំម្ដងទៀតថាព្រះយេស៊ូវចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់រួចហើយព្រះអង្គក៏បង្រៀនដល់បណ្ដាមនុស្សភ្លាមថាទ្រង់គឺជានំប៉័ងជីវិតដែលមកពីស្ថានសួគ៌ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ1លុះក្រោយមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លងសមុទ្រកាលីលេគឺជាសមុទ្រទីបេរាតើលុះក្រោយពីធ្វើអ្វីបាទតាមកម្មវិធីយើងយល់គឺក្រោយពីអ្វីៗដែលទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងជំពូក5ទ្រង់បានយាងចាក់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមតាមផ្លូវខាងកើតទន្លេយ៉ូដានរួចមកទ្រង់ឆ្លងសមុទ្រកាលីលេឆ្ពោះទៅឯតំបន់ខាងជើងហេតុការណ៍នោះគឺកើតឡើងប្រមាណជា6ខែក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងជំពូក5បើយើងគិតអំពីពេលវេលាបានមកចត់ហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើង1ឆ្នាំមុនគេយកព្រះអង្គទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីរយៈពេលដែលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងប្រមាណ1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យដែលលោកយ៉ូហានបានធ្វើការកត់ត្រាទុកនៅក្នុងជំពូក5ខ1លោកយ៉ូហានបានកត់ត្រាដំណឹងល្អរបស់លោកដោយយកពេលវេលានិងទីកន្លែងមកធ្វើជាគោលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាសិរីល្អនៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់ជាព្រះបន្ទូលដែលមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិទ្រង់យាងមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកទ្រង់យាងតាមឆ្នេរសមុទ្រកាលីលេទៅភូមិកាណារួចយាងទៅភូមិណាសារ៉េតបេតសៃដាទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងទីក្រុងទូសបូរីឡាបន្ទាប់មកទៀតគឺលោកយ៉ូហានសម្ដែងថាលុះក្រោយមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លងសមុទ្រកាលីលេមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារីឯបុណ្យរំលងជាបុណ្យរបស់សាសន៍យូដាក៏ជិតដល់ហើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ4នៅក្នុងពេលនេះគឺព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកស្រុកកាលីលេវិញពីព្រោះនៅក្នុងជំពូក5មួយឆ្នាំកន្លងទៅព្រះអង្គបានស្នាក់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្បែរទ្វារជៀមនៅពេលដែលគេធ្វើពិធីបុណ្យមួយរបស់សាសន៍យូដាសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ1និងខ2ហេតុការដែលបានបរិយាយនៅក្នុងជំពូក1ខ5និងខ6 បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាពេលវេលាចន្លោះពិធីបុណ្យសាសនាយូដាឆ្នាំមុននិងបុណ្យសាសនាយូដាឆ្នាំក្រោយព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រកាលីលេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ2ហើយមានហ្វូងមនុស្សជាធំតាមទ្រង់ទៅដោយបានឃើញទីសម្គាល់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់ប្រោសដល់ពួកជំងឺខនេះបានបកប្រែពីភាសាដើមមកត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែបកប្រែថាហើយមានហ្វូងមនុស្សជាច្រើនដើរតាមទ្រង់ពីព្រោះគេបានឃើញទីសម្គាល់ទាំងប៉ុន្មាននោះល្អប្រសើរជាងមនុស្សទាំងហ្វូងដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីបានរួចពីបាបទេអ្នកទាំងនោះមិនទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវឡើយតើហេតុអីបានជាគេនាំគ្នាដើរតាមព្រះអង្គបើគេមិនជឿដល់ព្រះអង្គផងនឹងពីព្រោះតែគេឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះព្រះអង្គបានប្រោះជំងឺឲ្យគេបានជាប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកអ្នកបានកត់ចំណាំថាបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយាងមកផែនដីមិនមែនគ្រាន់តែមកដើម្បីប្រោះជំងឺឲ្យគេជាតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់នៃចិត្តរបស់យើងរាល់គ្នាហើយដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់អំពីបេសកកម្មរបស់ទ្រង់តាំងពីដំបូងមកថាហើយទ្រង់មិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាធ្វើបន្ទាល់ពីមនុស្សណាទេត្បិតទ្រង់ជ្រាបហើយពីសេចក្តីដែលនៅក្នុងមនុស្សទាំងឡាយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក2ខ25កាលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅឡើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមិនទុកព្រះទ័យដល់ហ្វូងមនុស្សទេពីព្រោះមនុស្សទាំងហ្វូងដែលដើរតាមព្រះអង្គមិនមែនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គឡើយគេទាំងនោះដើរតាមព្រះអង្គពីព្រោះតែគេឃើញព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ3នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងឡើងទៅលើភ្នំគង់ជាមួយនឹងពួកសិស្សនៅទីនោះសប្តាហ៍នេះភ្នំដែលមាននិយាយនៅក្នុងខ3គ្រាន់តែជាដីទួលខ្ពស់ជាងដីម្ដុំនោះបន្តិចប៉ុន្តែមានលក្ខណៈពិបាកឡើងតែប៉ុណ្ណោះទីនោះអាចជាទីកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវចំអែតមនុស្ស 5,000 នាក់ភ្នំនោះគឺស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីទីក្រុងកាពណឹមប្រមាណទេព្រះយេស៊ូវយាងទៅលើភ្នំនោះរួចហើយទ្រង់គង់ជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឯបនរំលងក៏ជិតមកដល់ណាស់ហើយដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ5ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់ងើបព្រះនេត្រឡើងឃើញមនុស្សកក់កុញមកឯទ្រង់នោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅហ្វីលីបថាយើងនឹងទិញនំប៉័ងពីណាមកឲ្យមនុស្សទាំងអស់នេះបានបរិភោគលោកហ្វីលីបមិនសូវចេះនិយាយស្ដីនឹងគេទេព្រះអង្គម្ចាស់បានដណ្ដឹងសួរលោកហ្វីលីបនៅក្នុងវេលាដែលឡែកនេះខ8បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាលោកហ្វីលីបត្រូវគ្នាជាមួយនឹងលោកអនដ្រេណាលោកទាំងពីរសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើការនៅដៃមិនស្ងៀមប៉ុន្តែលោកមិនមែនជាអ្នកដែលមានវោហារទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមិនបានលើនិយាយពីលោកទាំងពីរឲ្យបានច្រើនកន្លែងឡើយលោកអនដ្រេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលនាំលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសឲ្យមកស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំណែកឯសាក្រិចវិញបើចង់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគេតែងតែសូមឲ្យលោកហ្វីលីបនិងលោកអនដ្រេនាំគេមកឯព្រះអង្គលោកហ្វីលីបនិងលោកអនដ្រេគិតគូអំពីដំណោះស្រាយដែលត្រូវរកម្ហូបអាហារមកឲ្យមនុស្ស 5,000 នាក់បរិភោគតើព្រះយេស៊ូវមិនជ្រាបថាទ្រង់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេឬអីបានជាទ្រង់សួរយោបល់ពីលោកហ្វីលីបយើងចង់រំលឹកដល់អស់លោកអ្នកម្ដងទៀតថាព្រះយេស៊ូវមិនដែលត្រូវការយោបល់ពីនរណាឡើយបើយ៉ាងដូច្នោះហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គសួរលោកហ្វីលីបអំពីដំណើរម្ហូបអាហារទាំងនេះខគម្ពីរខាងក្រោមឆ្លើយនឹងសំណួរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ6ទ្រង់មានបន្ទូលសួរដូច្នេះដើម្បីនឹងលបងលោកគាត់ទេព្រោះទ្រង់ជ្រាបការដែលទ្រង់គិតធ្វើហើយព្រះយេស៊ូវបានដឹងសួរលោកហ្វីលីបពីព្រោះទ្រង់ចង់លបងលោកគាត់នៅពេលដែលលោកហ្វីលីបឮព្រះអង្គសួរដល់គាត់លោកសម្លឹងមើលទៅមនុស្សទាំងហ្វូងដែលមានបរិសុទ្ធ 5,000 នាក់ហើយនឹងស្ត្រីមួយហ្វូងធំព្រមទាំងកូនក្មេងផងដែរយើងយល់ថាចំនួនមនុស្សទាំងអស់នោះមានប្រហែលជា 15,000 នាក់ឯណោះហ្វូងមនុស្សនេះគឺច្រើនណាស់ពិសេសបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងភូមិសាស្ត្រសម័យនោះនៅពេលដែលលោកហ្វីលីបឃើញហ្វូងមនុស្សច្រើនដល់ម្នេះលោកគិតនៅក្នុងចិត្តថាទោះបីមានហេតុការណ៍អស្ចារ្យណាមួយកើតឡើងក៏ដោយក៏មិនអាចរកម្ហូបអាហារណាមកឲ្យមនុស្សយ៉ាងច្រើនម្លេះបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ7ហ្វីលីបទូលឆ្លើយថាទោះបើទិញនំប៉័ងអស់40រៀលក៏មិនក្រាន់ឲ្យគ្រប់គ្នាសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចផងខគម្ពីរខាងលើគឺជាមេរៀនដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំនាពេលសប្តាហ៍ហេតុអ្វីបានជាលោកហ្វីលីបកំណត់លុយត្រឹមតែ40រៀលប៉ុណ្ណេះយើងយល់ថាប្រហែលជាក្នុងថង់ប្រាក់ទាំងមូលមានចំនួនតែ40រៀលតែប៉ុណ្ណឹងតាមមើលទៅនៅពេលព្រឹកនោះលោកយូដាសជាអ្នកកាន់ថង់ប្រាក់បានប្រាប់ដល់ពួកសិស្សទាំងអស់ថាលុយមានតែ40រៀលទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើចង់ចាយអ្វីសូមគិតឲ្យច្បាស់មកចត់នៅពេលដែលលោកហ្វីលីបសម្លឹងមើលឃើញហ្វូងមនុស្សយ៉ាងច្រើនដូច្នេះលោកក៏និយាយថាទោះបើទិញនំប៉័ងអស់40រៀលក៏មិនក្រាន់ឲ្យគ្រប់គ្នាសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចផងប្រាក់40រៀលនៅក្នុងសម័យនោះគឺជាប្រាក់បំណាច់សម្រាប់កម្មករធម្មតាធ្វើការក្នុងរយៈពេលមួយខែ នៅក្នុងដំណឹងល្អ3ផ្សេងទៀតលោកទាំងនោះបានកត់ត្រាថាពួកសិស្សនាំគ្នាប្រជុំដើម្បីផ្ដល់ដំបូលមានដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគេប្រជុំគ្នាធ្វើជាគណៈកម្មការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះលុះគេប្រជុំរួចហើយគេនាំគ្នាទូលព្រះយេស៊ូវថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គមិនបណ្ដេញមនុស្សទាំងហ្វូងនេះឲ្យទៅឆ្ងាយចេញពីយើងទៅព្រះម្ចាស់យេស៊ូវឆ្លើយទៅកាន់ពួកសិស្សវិញថាយើងមិនអាចបណ្ដេញគេទៅទទេពោះយ៉ាងដូច្នេះទេសូមឲ្យគេអង្គុយជាជួរជាជួរដើម្បីចែកអាហារឲ្យគេបរិភោគផងសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក9ខ12ដល់ខ15ពួកសិស្សបាននាំគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងធ្វើជាគណៈកម្មការប៉ុន្តែគណៈកម្មការរបស់ពួកគេมันមានប្រយោជន៍អ្វីទេពីព្រោះគេខ្លាចត្រឡប់ទៅជាអ្នកបំរើដល់ពួកមនុស្សទៅវិញបើតាមត្រូវពួកសិស្សត្រូវបំរើដល់ពួកមនុស្សគ្រប់ពេលវេលាតាក់ទងនឹងការដែលពួកសិស្សនាំគ្នាតែងតាំងខ្លួនធ្វើជាគណៈកម្មការនេះក៏នៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តយកតួនាទីនៅក្នុងក្រុមជំនុំណាស់គេចូលចិត្តចង់កាន់ចង់បានតួនាទីអ្វីមួយព្រមទាំងចូលចិត្តឲ្យគេហៅថាជាគណៈកម្មការរបស់ក្រុមជំនុំផងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេចង់តែគ្រប់គ្រងគ្រូកងវិលតាមតែអំពើចិត្តរបស់គេប៉ុន្តែគេអត់មានចំណេះចេះដឹងអ្វីឬក៏មិនសូវត្រេះរិះពិចារណាខាងកិច្ចការព្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុន្មាននោះទេគណៈកម្មការភិកច្រើនមិនយល់អំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនព្រមទាំងមិនយល់ថាតើអ្នកណាដែលគួរចេញទៅធ្វើការបម្រើព្រះឡើយគណៈកម្មការទាំងនោះបើមានតួនាទីហើយគួរតែនាំគ្នាចេញទៅបំពេញកិច្ចការងារបម្រើព្រះធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលឲ្យមនុស្សដទៃទៀតបានដឹងផងមិនយ៉ាងដូច្នោះទេគឺគេនាំគ្នាប្រជុំដោយមិនព្រមធ្វើការអីទេគេចង់តែត្រួតត្រាបញ្ជាគ្រូគង្វាលឲ្យធ្វើតាមតែអំពើចិត្តដែលគេចង់នៅក្នុងពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដណ្ដឹងសួរដល់ហ្វីលីបហើយហ្វីលីបក៏ឆ្លើយតបមកព្រះអង្គវិញថាយើងមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទៅទិញអាហារឲ្យមនុស្សទាំងហ្វូងនេះទេដោយសារតែលោកហ្វីលីបហើយនិងលោកអង់ត្រេតែងតែដើរជាមួយគ្នាឥឡូវនេះលោកអង់ត្រេក៏និយាយឡើងដែរថាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ9នៅទីនោះមានក្មេងម្នាក់មាននំប៉័ងម្សៅអោក5និងត្រីតូច2ប៉ុន្តែដែលមានតែប៉ុណ្ណោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់មនុស្សច្រើនទាំងម្លេះបើតាមស្ថានភាពដែលមើលទៅហាក់ដូចជាច្របូកច្របល់ទាល់ច្រកណាស់ទៅហើយលោកអង់ត្រេសួរដល់ពួកបណ្ដាជនក្រែងលោអ្នកណាម្នាក់មានអ្វីខ្លះយកមកដាក់តាមផ្លូវក្រាន់ចែកគ្នាបរិភោគនៅពេលនោះការស្ទង់មតិគឺជាការដែលល្អដែរប៉ុន្តែបើតាមយើងយល់មិនសូវជាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្មានទេលោកហ្វីលីបនិងលោកអង់ត្រេខំប្រឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងអស់ពីចិត្តរួមទាំងធ្វើការស្ទង់មតិផងដែរដំណោះស្រាយរបស់គេគឺសុទ្ធតែទាល់ច្រកទាំងអស់ពីព្រោះលោកហ្វីលីបយល់ថាលោកមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារដល់ពួកមនុស្សឡើយចំណែកឯលោកអង់ត្រេវិញបានរកឃើញក្មេងម្នាក់ដែលមាននំប៉័ងតែ5ដុំហើយនិងត្រីតូចៗ2កន្ទុយឯនំប៉័ង5ដុំមិនមែនជានំប៉័ងដែលធំដូចយ៉ាក់នោះទេពោលគឺជានំប៉័ងដុំដុំដែលមានទំហំប្រមាណប៉ុនមួយក្តាប់ដៃល្មមដាក់ត្រីងៀតចូលបានសម្រាប់នឹងកាន់បរិភោគដំណោះស្រាយរបស់លោកអង់ត្រេនិងលោកហ្វីលីបបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតើដំណោះស្រាយបែបនោះមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សច្រើនដល់ម្ល៉េះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ10ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលឲ្យមនុស្សទាំងអស់អង្គុយទៅរីឯនៅទីនោះមានស្មៅច្រើនដូច្នេះគេក៏នាំគ្នាអង្គុយមានចំនួនប្រហែលជា5000នាក់មានហេតុការណ៍ពីរយ៉ាងដែលយើងស្រង់យកអនុវត្តនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើទី1គឺពួកសិស្សត្រូវការព្រះយេស៊ូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរីឯទី2វិញគឺព្រះយេស៊ូវដោះស្រាយរឿងនោះដោយមានសម្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុតសូមឲ្យលោកអ្នកបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីចំនួនមនុស្សប្រុស5000នាក់បើមនុស្សប្រុសម្នាក់មានប្រពន្ធមួយហើយកូនមួយទៀតនោះហ្វូងមនុស្សដែលមានចំនួនមនុស្សប្រុស5000នាក់នឹងកើនទៅដល់15000នាក់ឯណោះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបអំពីការដែលទ្រង់អាចនឹងចំអែតអាហារដល់ហ្វូងមនុស្សនេះហើយបើជាលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបើលោកអ្នកត្រូវចែកម្ហូបអាហារដល់មនុស្ស15000នាក់បើតាមធនធាននៅក្នុងចំណោមមនុស្ស15000នាក់នេះគឺមានប្រាក់តែ40រៀលនំប៉័ង5ដុំនិងកូនត្រី2កន្ទុយទោះបីលោកអ្នកប្រមូលគណៈកម្មការឲ្យរឹតតែច្រើនក៏មិនដឹងជាដោះស្រាយបញ្ហានេះបានយ៉ាងដូចម្តេចដែរតើមានវិធីអ្វីដែលលោកអ្នកអាចនឹងធ្វើបាននៅក្នុងកលតិសៈដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាងងឹតឈឹងយ៉ាងដូចនេះបើតាមយើងយល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំគឺត្រូវការអស្ចារ្យដែលមិនមែនកើតឡើងពីមនុស្សលោកទេយើងត្រូវការព្រះយេស៊ូវយើងសូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាបើលោកអ្នកមាននំប៉័ង5ដុំនិងកូនត្រី2ថែមទាំងមានព្រះយេស៊ូវមួយអង្គទៀតផងនោះលោកអ្នកនឹងមានអ្វីៗទាំងអស់បើគ្មានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងពេលនេះទេនោះលោកអ្នកគ្មានអ្វីទាំងអស់ពួកសិស្សក៏ដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរគឺគេត្រូវការព្រះយេស៊ូវដោយខកខានមិនបានទេម្យ៉ាងវិញទៀតមុននឹងចំអែតម្ហូបអាហារដល់ពួកមនុស្ស ព្រះយេស៊ូវបង្គាប់ឲ្យគេអង្គុយជាជួរជាជួរព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យពួកសិស្សរៀបចំពងមនុស្សឲ្យទៅជាក្រុមជាកងបើតាមយើងយល់ព្រះអង្គប្រហែលជាបង្គាប់ឲ្យពួកសិស្សរៀបពងមនុស្សឲ្យអង្គុយតាមភូមិតាមស្រុកតាមពណ៌សម្បុរសម្លៀកបំពាក់របស់គេផងបើយើងមានឱកាសឈរមើលពីលើដីទួលម្ខាងមកឯកន្លែងដីទួលដែលព្រះយេស៊ូវបង្គាប់ឲ្យពួកសិស្សរៀបចំមនុស្សយើងពិតជាឃើញមនុស្សអង្គុយជាជួរៗតាមពណ៌សម្បុររបស់សម្លៀកបំពាក់របស់គេហើយការរៀបចំនោះគឺមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមានរបៀបរៀបរយជាទីបំផុតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាអង្គដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់រៀបរយជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ11ដល់ខ13រួចព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកនំប៉ាំងនោះមកអរព្រះគុណរួចចែកទៅឲ្យពួកសិស្សគេក៏ចែកដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយបានចែកទាំងត្រីតូចនោះបែបដូច្នោះដែរតាមតែគេចង់បានលុះគេបានឆ្អែតគ្រប់គ្នាហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចូលប្រមូលចំណិតដែលសល់នៅដើម្បីកុំឲ្យបាត់អ្វីឡើយក្រោយដែលបរិភោគរួចហើយនោះគេប្រមូលចំណិតនំប៉ាំងម្សៅអោកដែលសល់ពី5ដុំនោះដាក់ពេញបាន12កន្ត្រកស្ដីអំពីហេតុការណ៍អស្ចារ្យខាងលើក៏មានសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលមិនជឿលើការអស្ចារ្យនេះបានបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សនៅសាលាគម្ពីររបស់លោកថាមុននឹងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងពួកសិស្សបាននាំគ្នាទៅទិញនំប៉ាំងហើយនឹងត្រីយកទៅលាក់ទុកនៅក្នុងរូងភ្នំមួយលុះដល់ពេលហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក៏បង្គាប់ឲ្យពួកសិស្សយកនំប៉ាំងដែលប្រមូលទុកជាមុននោះពីព្រះពររបស់ទ្រង់ប្រៀបឧបមាដូចជាពួកលេងប៉ាហ៊ីយ៉ាងដូច្នេះដែរយើងក៏សូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាការដែលពន្យល់នៅសេចក្តីពិតនេះបែបនេះគឺផ្ទុយគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងណាស់គឺឆ្ងាយដូចទិសខាងកើតហើយនិងទិសខាងលិចការពន្យល់នេះគឺខុសពីព្រោះសាស្ត្រាចារ្យរូបនោះក៏មិនបាននៅទីដែលព្រះយេស៊ូវចំអែតអាហារដល់មនុស្ស 5,000 នាក់នៅពេលនោះដែរសាស្ត្រាចារ្យរូបនោះគ្រាន់តែមានជំនឿថាការនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងដូច្នោះតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់សាស្ត្រាចារ្យខាងលើក៏ខុសដោយសារថាតើនៅសម័យនោះមានហាងលក់ម្ហូបអាហារឯណាដែលធំអាចនឹងរៀបចំម្ហូបអាហារភ្លាមៗបានឲ្យមនុស្ស 15,000 នាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតតើមានត្រពាំងបឹងបួរឯណាដែលគេចាប់ត្រីភ្លាមៗមកបានសម្រាប់ចំអិនឲ្យមនុស្ស 15,000 នាក់បរិភោគឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ឃើញថាលោកអនត្រេនិងលោកហ្វីលីបមិនបានទៅបង់សំណាញ់ទៀតឡើយការពន្យល់របស់សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះពិតជាមិនត្រឹមត្រូវហើយមើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើចមែនហេតុការដែលកើតឡើងដូចខាងលើមិនមែនជាអ្វីក្រៅអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនោះទេនៅពេលដែលលោកអ្នកយកព្រះយេស៊ូវមកបូកជាមួយនឹងអ្វីៗដែលលោកអ្នកមានបន្តិចបន្តួចយើងនឹងមានជាបរិបូរទាំងអស់ឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះមានការបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមនុស្ស 15,000 នាក់បរិភោគឆ្អែតស្កប់ស្កល់គ្រប់គ្នាហើយគេក៏ប្រមូលបាននំប៉ាំងសល់12កន្ត្រកទៀតនំប៉ាំងទាំង12កន្ត្រកមិនមែនជានំប៉ាំងដែលសេសសល់កំតិកកំទីក្រោយពីគេទទួលទានហើយនោះទេអ្នកខ្លះគេយល់ថានំប៉ាំងនោះសុទ្ធតែជានំប៉ាំងសេសសល់ដែលមនុស្សខ្លះបរិភោគហើយបែបជាទំនោរមិនឆ្ងាញ់ក៏ចង់រកនំប៉ាំងមួយទៀតរឿងនេះគឺមិនពិតយ៉ាងដូច្នេះទេនំប៉ាំងសេសសល់ទាំង12កន្ត្រកសុទ្ធតែជានំប៉ាំងដែលមិនទាន់មានអ្នកណាប៉ះពាល់នៅឡើយហើយអ្វីបានជាយើងហ៊ានអះអាងសន្និដ្ឋានបែបដូច្នេះយើងហ៊ានសន្និដ្ឋានដូច្នេះពីព្រោះនៅសម័យនោះមនុស្សទាំងហ្វូងកំរររោគបានអ្វីបរិភោគឲ្យឆ្អែតឆ្អិនណាស់អ្នកខ្លះក៏មិនដែលមានអាហារពេញក្រពះឡើយទើបតែពេលនេះឯងដែលបានឆ្អែតម្ដងក្នុងមួយឆាកជីវិតដោយសារតែក្រមម្ហូបអាហារគេមិនថារើសម្ហូបនេះឬក៏ម្ហូបនោះទេគឺគេទទួលទានឲ្យតែបានឆ្អែតតែម្ដងដូច្នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងឃើញហើយថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើអ្វីមួយព្រះអង្គធ្វើឲ្យបានជាបរិបូរជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ14និងខ15កាលមនុស្សទាំងប៉ុន្មានបានឃើញទីសម្គាល់ដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើនោះគេក៏និយាយថាលោកនេះប្រកាសជាហោរានោះដែលត្រូវមកក្នុងលោកីយ៍មែនដូច្នេះព្រះយេស៊ូវក៏ថយឡើងទៅលើភ្នំតែមួយអង្គទ្រង់វិញទៀតពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបថាគេគិតមកចាប់ទ្រង់ដោយកម្លាំងដើម្បីនឹងតាំងឡើងជាស្ដេចមនុស្សទាំងហ្វូងនាំគ្នាដើរតាមព្រះអង្គមិនមែនដោយសារគេជឿព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះសង្គ្រោះទេគឺគេគ្រាន់តែដើរតាមទ្រង់ពីព្រោះគេឃើញព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនប៉ុណ្ណោះយើងក៏ជឿថាព្រះអង្គត្រូវធ្វើការអស្ចារ្យមួយទៀតដើម្បីដោះខ្លួនទ្រង់អំពីពួកមនុស្សទាំងហ្វូងនោះព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតែដោះខ្លួនទ្រង់ចេញពីមនុស្សទាំងហ្វូងពីព្រោះគេចង់ចាប់ទ្រង់ដោយកម្លាំងដើម្បីតាំងទ្រង់ឡើងធ្វើជាស្ដេចតើព្រះអង្គមិនមែនជាស្ដេចទេឬអីពិតមែនហើយព្រះយេស៊ូវប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើជាស្ដេចគឺព្រះអង្គមិនត្រូវការមនុស្សទាំងហ្វូងដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យទ្រង់នោះឡើយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវយាងនៅលើទឹកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ16ដល់ខ21លុះប្រលប់ហើយពួកសិស្សទ្រង់ចុះទៅឯសមុទ្រក៏ចុះទូកឆ្លងទៅឯកាពើណឹម ពេលនោះងងឹតហើយតែព្រះយេស៊ូវមិនទាន់មកដល់នៅឡើយសមុទ្រក៏មានរលកបោកដោយខ្យល់បក់ជាខ្លាំងកាលគេបានចែវទៅប្រហែលជា5ឬ6គីឡូម៉ែត្រហើយនោះស្រាប់តែគេឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងលើសមុទ្រមកជិតទូកហើយគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចតែទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំភ័យអីគឺខ្ញុំទេតើនោះគេក៏ព្រមទទួលទ្រង់មកក្នុងទូកស្រាប់តែទូកបានដល់ស្រុកដែលគេប៉ងនឹងទៅបើតាមសេចក្តីដែលគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង3ផ្សេងទៀតបរិយាយគឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបង្ខំឲ្យពួកសិស្សទ្រង់ចោះទូកដើម្បីឆ្លងទៅឯត្រើយម្ខាងលុះព្រះអង្គដាក់ឲ្យពួកសិស្សជិះទូករួចហើយព្រះអង្គបានយាងទៅលើភ្នំដើម្បីអធិស្ឋានដោយសារតែតំបន់នោះជាតំបន់ភ្នំខ្យល់ព្យុះតែងតែបក់បោកគំហុកមកលើសមុទ្រនោះរៀងរាល់ពេលខ្យល់ព្យុះនោះមិនមែនជាខ្យល់ព្យុះធម្មតាទេគឺជាខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាតែម្ដងនៅក្នុងពេលដែលខ្យល់ព្យុះធ្លាក់មកបោកបក់នៅលើសមុទ្រពួកសិស្សដែលចែវទូកបានប្រហែលជា5ឬក៏6គីឡូម៉ែត្រគឺនៅក្នុងសមុទ្រឡើយចម្ងាយដូចខាងលើបញ្ជាក់ថាពួកសិស្សបានចូលទៅដល់ពាក់កណ្ដាលសមុទ្រទៅហើយនៅពេលដែលកំពុងតែព្យុះសង្ឃរាបោកបក់មកកណ្ដាលសមុទ្រព្រះយេស៊ូវក៏យាងនៅលើទឹកពួកសិស្សមានសេចក្តីភ័យខ្លាចចំពោះទ្រង់ពីព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះអង្គសាស្ត្រាចារ្យដដែលដែលយើងបានជម្រាបលោកអ្នកពីខាងមុនក៏បានបង្រៀនដល់សិស្សគាត់ទៀតថាតាមពិតទៅគឺពួកសិស្សគេខ្លាចពេកអញ្ចឹងគេមើលឃើញព្រះយេស៊ូវដែលយាងនៅលើឆ្នេរសមុទ្រធម្មតានោះស្មានថាព្រះអង្គយាងនៅលើទឹកតាមការបង្រៀននេះគឺខុសពីព្រោះពួកសិស្សទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែជាអ្នកនេសាទត្រីលោកទាំងនោះគឺជាជើងស្ទាត់ជំនាញខាងឯជើងទឹកដែលដើរនៅសមុទ្រកាលីលេនេះតែម្ដងអ្នកទាំងនោះគឺស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាយាងនៅលើទឹកសមុទ្រនោះមែនម្យ៉ាងវិញទៀតតើនរណាមើលមនុស្សម្នាក់ឃើញពីចម្ងាយដី5ទៅ6គីឡូម៉ែត្រនោះការបង្រៀនបែបនេះគឺមិនឆ្ងាយពីសេចក្តីល្ងីល្ងើទេព្រះយេស៊ូវយាងកាត់ព្យុះសង្ឃរាដើម្បីមកឯពួកសិស្សរបស់ទ្រង់នៅក្នុងពេលដែលយើងមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតទ្រង់តែងតែយាងកាត់បញ្ហានោះដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងយើងយើងក៏មិនដឹងថាហេតុអីបានជាទ្រង់រងចាំរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រឬក៏ចាំដល់រលកបក់បោកមកខ្លាំងទើបព្រះអង្គយាងមកនោះទេបើតាមយើងយល់គឺពេលនោះហើយដែលព្រះអង្គតែងតែស្ដាប់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងនៅពេលដែលព្យុះជីវិតបានបក់បោកមកលើយើងចិត្តរបស់យើងត្រូវការវត្តមានរបស់ព្រះឯព្រះអង្គពិតជាយាងមកឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងព្យុះជីវិតមែនម្យ៉ាងវិញទៀតលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលទ្រង់យាងឡើងលើទូកទូកក៏បានទៅដល់ស្រុកដែលគេប៉ងទៅនោះភ្លាមចំណុចនេះគឺមានន័យ3យ៉ាងម្យ៉ាងព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យទូកនោះទៅដល់ត្រើយភ្លាមម្យ៉ាងទៀតលោកយ៉ូហានប្រហែលជាចង់និយាយថាដោយសារផ្ទៃទឹកស្ងប់ស្ងាត់ហើយទូកក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់ត្រើយយ៉ាងឆាប់រហ័សម្យ៉ាងវិញទៀតក៏អាចមានន័យថាដោយសារព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងពួកសិស្សពួកសិស្សមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះបានជាការធ្វើដំណើរ6គីឡូម៉ែត្រទៅដល់ត្រើយម្ខាងវាមិនជាយូរប៉ុន្មានទេវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលគង់នៅជាមួយនឹងមនុស្សអាចធ្វើឲ្យអ្វីៗទាំងអស់មានភាពងាយស្រួលខ្លាំងជាងធម្មតានៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid to die. ឆ្ងាយពីដីយ៉ាងណា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ